Satiksmes dalībniekiem būtu skaidrs zināms par, ja viņš ir izdarījis, teiksim, pārkāpumu, proti pārsniedz atļautu braukšanas ātrumu, un tas ir liels, ja, tad viņam ir šis te konkrēts sots paredzēts, un ja iet runa par tādiem lieliem ātrumiem, tad es domāju, tur nevajadzētu būt diskusijai, kad šeit ir kaut kāda mikstinošie apstākļi, ja, kad, teiksim, cilvēks ir, es nezinu, aizdomājies vai kā, jo braukt ātrāk pa 50 km/h, es domāju, tur gluži nevar aizdomāties un neapzināt to izdarīt, tad tas ir, acīm redzot, darīts ar nodomu, ja, līdz ar ko, es domāju, šim sankcijām vajadzētu tādām būt precīzām bargām. Bet es vēl viss uz trešo lasījumu, tad acīm redzot, mēs ar CSS drošības direkciju gan satiksmes ministriju šos jautājumus apspriedīsim, es domāju, precizēsim.